Čoveče, kud sad da krenem? Izvinite, u kom pravcu?
202.
Molim?
Pravac 202.
Pravac 202.
Dobar dan, još jedno druženje dvočasovno pred nama. Olga Kebđija, Žarko Ladetić, Deniza Petrović. Ja sam Ivana Vesić. Krilatica raj na zemlji u upotrebi je za mnoga lepa mesta, često je u upotrebi i za manastir kao onu u opštini Vladimirci u ataru istoimenog sela. Neko je možda iz tog kraja pa zna o čemu pričamo, neko je možda prolazio, neko je možda obišao. Manastir pripada eparhiji Šabačkoj, a priča o njemu je u vezi sa mnogim legendama, od kojih je najčešće ona da je manastir podigla sestra Miloša Obilića, koja ga je baš sa tog mesta ispratila na boj na Kosovu. O istorijatu, ali i predanjem ovom prelepom manastiru, koji je inače u jednom neverovatnom okruženju, često manastiri su danas i nekako mesta okupljanja turistama, da to sigurno nije njihova prevashodna uloga. Dakle, o ovom prelepom manastiru, o istorijatu i o legendama i predanjima u vezi sa njim, danas nam pripoveda otac Filimon, starešina manastira Kaona. Glasnik nam javlja da će u subotu i nedelju biti održan festival sireva Balkana. Kakvi nas to ukusi, mirisi i neobične vrste sireva očekuju, saznaćete uskoro u prvom satu emisije. Verovatno niste ni čuli za kozji sir u irskom pivu, a i takav će biti predstavljen prvi put ove godine na festivalu sireva Balkana. Pre svega toga, naravno, lepe vesti, najnovije sportske vesti i rubrika Tek da se zna. Every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay.
Took an oath by the blood of my head, won't break it.
Tek da se zna. Tek da se zna.
Devojčica sa crvenim balonom je naziv jedne od najpoznatijih slika savremenog umetnika Banksija. Ovo njegovo delo našlo se na aukciji poznate akcionarske kuće Sotheby. Čim je Čekić označio da je slika prodata za nešto više od milion funti, oglasio se alarm i slika se samouništila. Prošla je kroz rezač umetnut u njen okvir i ostavila sve prisutne u šoku. Autor je kasnije putem video snimka otkrio da je još pre nekoliko godina ugradio rezač u sliku za slučaj da ikad završi na aukciji, pravdajući ovaj svoj potez Picassovim rečima da je težnja za uništenjem također kreativna potreba. Ironija je da je vrednost tako uništene slike nakon ovog performansa porasla za najmanje 50%. Banksy je inače svetski poznat street art i grafički umetnik, čiji su radovi često povezani sa politikom uz obaveznu dozu humora. Njegov identitet je nepoznat, mada BBC tvrdi da mu je pravo ime Robin Banks. U Americi je objavljen roman sa početnim tiražom od 300.000 primeraka. Ubrzo je oborio svaki rekord prodaje i boravka na vrhu top lista. Ona između nas je naziv psihološkog trilera koji govori o zamršenom ljubavnom trouglu, rasvetljujući usput svaku stranu ljubavi, čak i ono što skrivamo od samih sebe. Izdavačka prava su već prodata u 30 zemalja, a Steven Spielberg je otkupio prava za snimanje filma po ovom delu prvencu, ženskog književnog para Greer Hendricks i Sara Pekkanen. We'll be right back.
Lepe vesti.
Podvig lekara klinike za očne bolesti kliničkog centra Srbije i dečje klinike u Tiršovoj. Oni su dečaku starom 10 godina uspešno transplantirali rožnjače. Dete inače rođeno sa belim rožnjačama i da nije urađena ovakva transplantacija, bilo bi slepo.
Lepe vesti.
Narodni muzej u Čačku nagrađen je za digitalizaciju kulturnog nasleđa. Krajnji cilj digitalizacije muzeja u Čačku je dostupnost osnovnih podataka o bogatom kulturnom nasleđu najširoj publici u Srbiji i inostranstvu.
Lepe vesti.
Mladi iz sremskog sela Platičeva između dve ulice napravili su svoje igralište. Da bi prikupili novac za uređenje i opremanje terena, u toku raspusta radili su na njivi. Želja dece iz Platičeva je da im opština pomogne da na njihovom igralištu zasijaju reflektori i da pre zime kupe travu za fudbalski teren.
Lepe vesti.
Na sam prazan list, potpuno čist, koristio bih puno, puno deblji kist. Samo jarke i šarene boje, da napišem ime, tvoje i moje. Da sam prazna glava, potpuno zdrava, ne bih više ništa učio za badava. Samo onoliko, koliko mi treba, da još ostanem paf od tolikog neba.
Stay. to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overload.
Stick knife, car chop, con job, bunker.
Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that neck, but not the way that we play.
Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting.
I know you want the whole one, not turn straight, but I'm about to blow one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls that like a story, so I told one.
Solvent, mainline, cashback, hot top.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Waiting for.
Super sport.
Super sport 202.
Turnir u Šangaju, meč prvog kola, Filip Krajinović igra sa Britancem Edmundom Kajlom, igraju drugi set i trenutni rezultat u drugom setu je 2-2. Došla nam je Biljana Švidović, dobar dan.
Dobar dan, pa ajde
možda
da nastavim.
Možda će biti preokret brzo.
Pa trebalo bi, nadamo se, s obzirom da je Filip izgubio prvi set sa 7-5 od Britanca i ukoliko uspe da napravi taj preokret, u drugom kolu igrao bi protiv Italijana Andrea Sasepija, a meč koji mi čekamo, to je meč Novaka Đokovića sa Francuzem Jeremijem Chardijem, koji bi trebalo da počne negde oko 12 sati. Ljubitelji tenisa moći će da ga prate i u televizijskom prenosu na prvom programu RTS-a. Inače, naš teniser, znamo, je među najboljima, trenutno treći na svetu, a njegov protivnik zauzima 41. poziciju na ATP listi. Do sada su odigrali 11 mečeva i normalno Novak je pobedio u svih 11 mečeva. Lepe vesti stižu iz Buenos Airesa, s obzirom da je reprezentativka Srbije u streljaštvu Marija Malić osvojila bronzanu medalju vazdušnom puškom. Ovo je naša treća medalja na trećim letnjim olimpijskim igrama mladih koje se održava u Buenos Airesu. Biće tu još lepih vesti, bar su tako najavili iz naše misije. A košarkaši Partizana od 20 sati u drugom kolu Evrokupa dočekuju Zenit. Crvena zvezda igra sutra, ona gostuje Monaku. Druga faza svetskog prvenstva u Japanu za odbojkašice u toku. Naše devojke imaju dan odmora, do sada imaju maksimalan učinak, 7 pobjeda bez i jednog izgubljenog seta. Poslednja pobjeda bila juče protiv Nemačke, a naredni protivnik našim odbojkašicama biće reprezentacija Japana, domaćini, i taj meč je na programu sutra od 12 sati i 20 minuta. Kad pričamo već o odbojci, odbojkaši Vojvodine u kvalifikacijama za Ligu šampiona od 20 sati igraju u gostima sa ekipom Mladosti iz Hrvatske, a na okupu su i fudbaleri, s obzirom da ih očekuju mečevi u Ligi nacija protiv Crne Gore i Rumunije. Oni će igrati bez kapitena Aleksandra Kolarova, zamenika Nemanja Matića, ali i bez Nenada Krstičića. Novi, ajde uslovno sad za ovo okupljanje, kapiten biće mladi Dušan Tadić. I svakako naši fudbaleri, iako su ovako u oslabljenom sastavu, rekli su da su njihove ambicije nepromenjene i da će dati maksimum da ipak pokažu sebe u nekom boljem svetlu na ovom takmičenju koje je Lige nacije. Još da kažemo da Srbija gostuje Crnoj Gori u Podgorici 11. oktobra, a meč sa Rumunima na programu je 14. oktobra u Bukureštu. I lepa vest za kraj iz futbala, već su krenule pripreme za izgradnju novog nacionalnog stadiona. On bi trebalo da bude kod Ostružnice i sada je već prvi korak načinjen, tako što se radi ta, kako su rekli, odluka o strateškoj procjeni uticaja nacionalnog stadiona na životnu sredinu. To je neki početni korak i znači već smo krenuli, jedno 9 mjeseci će biti potrebno da se to odradi i možemo da očekujemo da će već u nekom periodu krenuti izgradnja tog stadiona i imaćemo lep veliki stadion gde će igrati naša reprezentacija, s tim da će biti moguće da se održavaju i neka velika evropska fudbalska i svetska takmičenja.
Biljana, hvala. Edmund Kajl Krajinović, 3-2.
Super Sport 202.
Manastir Kaona pripada eparhiji Šabačkoj srpske pravoslavne crkve i nalazi se u Posavo Tamnavi u opštini Vladimirci u Ataru istoimenog sela. Mi smo skoro bili u ovom kraju, nedavno tačnije, posjetili smo ovaj manastir koji inače nastao u 14. veku, a prva crkva sagrađena na ovom mestu datira iz druge polovine 11. veka. Otac Filimon, starešina manastira Kaona, rekao nam je da je od tada pa do današnjeg dana ovaj manastir u potpunosti delio sudbinu svog naroda.
Sradao narod, sradao manastir. Obnavljao se narod, obnavljao se manastir. Dva puta do temelja rušen, tri puta paljen, ali hvala Bogu nikad nije bio zapusteo. Nego uvijek čim je bio porušen, iz pepela je podizan. Uglavnom vrijeme turskog ropstva. Mi ovdje dosta vidjeli ste ove velike prostranstvo za košenje. Ima tu puno ovih mravinjaka, pa kad najde ona kosačica preko mravinjaka i uništio onaj mravinjak, oni mravi niti se propiju, niti padu u depresiju, niti izvrše samoubistvo, nego odmah krenu da obnavljaju onaj mravinjak, da ga skupljaju. Tako isto su i ovdje monasi sa narodom, ovaj manastir iz pepela uvek podizali, tako da nikada nije bio zapusteo.
O predanjima, istorijatu ovog pravog manastira slušat ćemo priču od 11 časa. Ako ste ljubitelj sireva ili ako volite recimo da probate neke nove ukuse, imamo dobru vest za vas. Festival sireva Balkana, Balkan Cheese Fest, 8. po redu izložba autohtonih sirova, biće održana Sireva biće održana u toku vikenda 13. i 14. oktobra u Domu omladine Beograda. Na ovom festivalu prvi put će biti predstavljeni kozi sir u irskom pivu. I šta još, pitali smo Srbo Jovanovića, organizatora festivala.
Na ovoj izložbi biće predstavljeni sirevi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Francuske i Holandije, koja je ove godine pozvana kao zemlja gosti, koja će se predstaviti također na ovom festivalu. Pored sireva, gosti, odnosno posetioci, će imati prilike da upoznaju i različite delikatese sa sirevima ili od sireva, kao što su, na primjer, sladoledi od sireva, kolači sa sirevima i neki drugi delikatesi, a naravno, kako bi mogli da uživaju u potpunosti, biće tu i po neko vino. Radno vreme za posetioce, dakle, od 10 do 20 časova. Deca u pratnji roditelja imaju besplatan ulaz. Dobrodošli na Festival Sireva Balkana.
Ceremonija otvaranja je u subotu u 11 časova. Svečana dodala nagrada za najbolje sireve po glasovima publike, najlepši štand i najlepši tanjir sireva. Biće održana u nedelju u 19 časova, a oni koji su nekada videli tanjir aranžiran sirevima, zna da to može da izgleda lepše nego najlepša torta. A na današnji dan rođen je John Lennon. Malo je muzičara koji su u toku svog života stekli toliko priznanja i pohvala. Najslavniji član nekadašnjeg liverpoolskog benda Beatlesi.
Nothing to Beograd, Beograd, 212.
Thank you.
11 časova i 2 minuta. Lennon prelepo napisao je neko još davnijih časova kada smo slušali Lennona. Trebalo bi češće, piše u nastavku, bit će češće bar danas, Lennonov rođendan danas. U svakom satu pustićemo po jednu njegovu pesmu i tako 6 sati. Još jedna poruka, bio sam u manastiru Kaona, zaista prelepo, naročito jezero. Vidim da gledate i slike na našoj Facebook stranici, fotografije, i možete da ih pogledate, oni koji ih do sada nisu videli, dakle na zvaničnoj Facebook stranici Radio Beograda 202, fotografije, naša poseta manastiru Kaona. Jedna vest koja i nije tako srećna, Edmund Kyle pobedio Filipa Krajinovića 2-0.
Times that I wish to forget. Our time together was tinged with love and regret. Oh, my girl, my sweet, sweet little girl. Herself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Didn't I search the streets for the beggars, pimps, and cheats? Oh, did I? And didn't I try to guide you to a baptism of fire?
Pravac 202.
Manastir Kaona nalazi se u opštini Vladimirci u Ataru istoimenog sela, pripada eparhiji Šabačkoj i zadužbine sestre Miloša Obilića. Ovaj manastir, kao i mnogi drugi u Srbiji, je svedok prohujelih vekova, obnovljen mnogo puta, uređen, bio je i danas je duhovni centar, kulturno središte i narodno zborište. Ikonija i vida sestre Miloša Obilića, prema legendi, pratile su brata na Kosovu i stigle su do ravnih livada. Ikonija, vraćajući se sa izvora odakle donela vodu, rekla je bratu: "Eh, što dobra konja videh, još da je sedlo prema njemu." A Miloš je na to odgovorio: "Imamo blaga, načini mu sedlo, a kada se ja vratim sa Kosova, pomoći ću ti da bude još lepše." Tako govori legenda, a trebalo bi znati da se u to vreme pod dobrim konjem smatralo lepo, skrovito mesto gde bi mogla da bude izgrađena crkva. Miloš se nije vratio sa Kosova, a sestre su, da bi ovekovečile uspomenu na svoga brata, sagradile dva manastira, Vida manastir Vidojevicu, a Ikonija Kaonu. Manastir Kaona podignut je, priča nam otac Filimon starešina manastira, odmah posle Kosovskog boja 1390 ili 1391. godine.
Kaže se da su se ovde sabrale tri grupacije vojske, Posavotamnavska, Pocerska i Mačvanska. Tu na tom dole izvoru napojili su svoje konje, odmorili su se, počitali molitvu i otišli put Valjeva. Tamo se sastali sa Valjevskom vojskom i otišli na Kosovo. Kao što znate, većina njih se nije vratila. Ovde su ih pratile njihove žene. Ne samo supruge, nego i majke, sestre, ćerke. Kaže se prva među tim ženama da je bila sestra Miloša Obilića. Tu ima jedno selo, Miloševac se zove, odatle po predanju Miloš koji... Dotle je platila ona njega, zvala se Ikonija. Tepali su je Kona, pa po njoj manastir dobija ime Kaona. Kaže se da su upravo sve te žene, za pokoj duša, svih onih koji su izginuli tada na Kosovu, podigle ovaj manastir. U isto vrijeme građen je manastir Ljubostinja kod Trstenika. Njega je gradila knjeginja Milica, potom je monahinja Evgenija. I na isti način su građeni, u smislu da je svaki kamen bio nekome namenjen. Uzme se kamen, ta neka žena, majka, sestra ili ćerka, kaže za pokoj duše moga oca, sina, brata, muža, verenika, upali jednu moštanicu sveću, kada ta sveća izgori, tek onda majstori uzimaju taj kamen i ugrađuju u svodove manastira. Da li je bila Miloševa sestra ili nečija druga sestra, majka ili tetka, nije važno. Znači, žene koje su izgubile svoje najmilije su podigle ovaj manastir odmah posle Kosovskog boja. I pošto su one svi bili vojskovođe i vojnici, manastir je posvećen nebeskom vojvodi, odnosno svetom arhanđelu Mihajlu, možda neko od vas i slavi Aranđelovdan.
Manastir je dakle izgrađen u 14. veku, a od tada pa do današnjih dana u potpunosti je delio sudbinu svoga naroda.
Sradao narod, sradao manastir. Obnavljao se narod, obnavljao se manastir. Dva puta do temelja rušen, tri puta paljen, ali hvala Bogu nikad nije bio zapusteo. Nego uvijek čim je bio porušen, iz pepela je podizan, uglavnom vrijeme turskog ropstva. Mi ovdje dosta vidjeli ste ove velike prostranstvo za košenje, ima tu puno ovih mravinjaka, pa kad naiđe ona kosačica preko mravinjaka i uništio onaj mravinjak, oni mravi niti se propiju, niti padu u depresiju, niti izvrše samoubistvo, nego odmah krenu da obnavljaju onaj mravinjak, da ga skupljaju. Tako isto su i ovdje monasi sa narodom, ovaj manastir iz pepela uvek podizali, tako da nikada nije bio zapusteo.
Nije bio zapusteo, a manastir je bio i kulturno, a i vojno središte.
Ovdje je bila prva škola iz ovoga kraja, ovdje je bila dve godine bogoslovija, ovdje je bila i prva bolnica ovoga kraja, a ta škola, o kojoj sada ću vam reći par riječi, nalazi se nekih stotinak metara gore iznad jezera, to je ona bela kuća koju su upravo prošle godine obnovili. Ona se srušila, ona je stara preko 150 godina, inače prva škola ovoga kraja tu. Srušio se krov, ona se potpuno bila obrušila. I onda su mi to sami, bez neke stručne pomoći, uz pomoć meštana, vratili neki stari sjaj. To će sad biti, ako Bog da, muzej i biblioteka i likovni atelje. Tamo se slikaju ikone, sada trenutno rade ove koje možete vidjeti tu i tamo.
Otac Filimon, starešina manastira Kaona, nas je prilikom posete ovom manastiru obavestio i da se o prvobitnom izgledu manastirske crkve do skora nije ništa znalo, da je sadašnja izgrađena 1889. posvećena svetom arhangelu Mihajlu i da kada je rađeno podno grejanje u manastiru pre nekih 30 godina su nađeni temelji starog manastira na osnovu čega je i konstruisana slika o njegovom nekadašnjem izgledu. Evo jedne poruke, kaže: "Odlazim često u takozvani duhovni turizam i čudim se našoj potpunoj nekulturi i nepoznavanju pravila ponašanja u manastirima. Možemo o tome da razgovaramo, da kažete šta ste primetili i koja su to pravila koje mi ne poznajemo. Godinama letujem u Grčku i kada god mogu odem do manastira Kakovo, blizu Uranopolisa. Nisam neki vernik, ali sviđa mi se taj mir, uređenost i harmonija. Ima i divan ribnjak.
Pravac 202.
I
Da vam pročitam jednu poruku, piše neko iskreno i tako i počinje poruka. Iskreno, sve što sam video od manastira, video sam na ekskurzijama. Mislim da takva vrsta turizma nije dovoljno zastupljena i nije dovoljno zanimljiva, bar ne našim ljudima. Strancima, verovatno više. Manastir kao ona koju smo mi nedavno posetili, sigurno je zapostavljen u odnosu na mnoge posećenije manastira u turističkom smislu. Ali u smislu onih koji tamo žive, onih koji tamo rade, svakako nije. Prelepa priroda, lepo jezero, možete da pogledate i fotografije na našem Facebook profilu. Mnogo interesantnih stvari u manastiru Kaona, recimo, to je također zanimljivo, napravljena je i prva baptisterija na području Srbije, ako ne znate šta to uopšte znači, evo saznaćete sada.
Prva krštenja su se obavljala isključivo potapanjem u vodu na rekama i jezerima. Kako se hrišćanstvo širilo u velikim polisima, mestima, gradovima, nije bilo mogućnosti za potapljanje ako nema reke. Tako da su tada kopane takozvane baptisterije ili krstionice, da bi čovjek ulazio potpuno da se pogrozi u vodu. Ili ulazak u vodu znači umiranje, izlazak iz vode znači vaskrsenje, znači oživljavanje, pored pročišćenja. Prva krštionica, srednjovekovna, kako neka izgledala, je napravljena upravo ovde, prva krštionica u Srbiji, mislim, je napravljena u manastiru Kaona i posvećena kome druga nego Svetome Savi. Ona se nalazi dole na tom izvoru na kome su se vekovima napajali naši preci, počevši od, da kažemo, tih žena i Miloša Obilića, pa na ovamo tu su bili i Sveti Ava Justin Ćelijski, Sveti Vladika Nikolaj i mnogi, mnogi drugi predstavnici našeg roda, i Patrijarh Pavle i tako dalje. Interesantno je za tu krstionicu, pošto je podignuta kao rotunda, kao krug. Danas se kaže posvećena džamiju. Zapravo džamije su nastale po ugledu na prvobitne crkve. Prve crkve su se gradile kao rotunde, takozvane kružne crkve, u krug. Zato što krug, vidite, kao sat, ovde počinje, ide do kraja, kad dođe do kraja, to nije kraj, to je zapravo isti taj početak. Krug simbolizuje večnost. Zato se na krštenju, na venčanju, tri puta ide u krug oko Svetoga Jevanđelja, zato što onda dajemo toj jednoj ličnosti koja se rodila detetu dimenziju večnosti. Znači nije rođen samo da živi neki 70-80 godina, nego njegova ličnost, njegova duša je upisana u knjigu večno živih. Tako isto i dvoje ljudi koji se vole, primetili ste, kad se zaljube, oni jedno drugo gledaju, grle se i ljube se, ali kad dođe na venčanje, oni stoje jedno pored drugog, drže se za ruke i gledaju prema istoku, znači prema oltaru, i zajedno idu u krug oko Evanđelja. Dokle god je Evanđelje, odnosno Hristos, njegova reč, centar oko koga se oni okreću, dotad će i njihova ljubav biti večna. E, zato je ta prva krstionica napravljena u kružnom obliku. Interesantno je da su tadašnji monasi koji su ovdje bili doneli fundamentalne kamenove, vidjet ćete ih dole, jedan iz Jerusalima, jedan iz Vitlejima, jedan iz Hilandara, jedan je iz Kijeva, tamo gdje je Rusija krštena, jedan je iz Studenice, jedan iz Pećke patrijaršije, crkve Svetog Petra u Rasu, su sa značajnih stratišta mjesta kako se hrišćanstvo širilo, i tu se i dan danas vrše krštenje, upravo jedno traje dole. We'll be right back.
do sada mrsi nam kosu. I prlje nam ruke. Lajko da se da pravi nam bore. Od lažnog smeka.
Ti i ja.
Pravac 202.
Otac Filimon, starešina manastira Kaona u opštini Vladimirci u Ataru, istoimenog sela, upoznaje nas sa istorijatom, ali i predanjima u vezi sa ovim prelepim manastirom. Najčešće predanje i legenda je jedno od najznačajnijih je da je ovaj manastir podigla sestra Miloša Obilića, koja ga je baš sa tog mesta ispratila na boj na Kosovu. U manastiru Kaona čuvaju i značajne znamenitosti, između ostalih jedan drveni krst koji u sebi nosi deo istorije.
Čuli ste za Hadži Ruje Maneškovića, koji je zakleo Karađorđa i prvi srpski ustanak, koji je bio doborezac, zato su ga zvali Krstorez. Krst pred kojim je Karađorđe zakleo vojsku za prvi srpski ustanak, se upravo čuva u ovome manastiru, njegov ručni rad i još jedan krst koji je on radio u srebru filigranski rad. To su, da kažemo, i prvo štampano evanđelje iz Moskve iz 1500 neke godine. To je dar ruskog patrijarha, zajedno sa moštima Deliće, moštiju Svetoga Nikole.
U ovom trenutku u manastiru Kaona žive samo tri kaluđera i jedna monahinja.
Ne imamo nikakvih radnika, tako da sami sve to održavamo. U letnjem periodu najteže košenje, a jesenji ide skupljanje lišća. Pored toga imamo neke tuvošnjake pa se peče rakija, imamo 30 košnica pa pravimo med. I to su neke osnovne svakodnevna zanimanja, ali glavna funkcija manastira je sveto bogosluženje. Znači, gledamo da držimo hilandarski tipik, džabe vam, što kaže, i škola uređena ako nema đaka, džabe vam i kuća ako nema ukućana, tako isto i manastir. Ništa ne znači ako lepo deluje s polja, ako su, ne znam, freske očuvane, ako tu nema bogosluženja. Tako da na prvom mjestu svaki dan je sveta liturgija, to je ono što je najvažnije, da se ljudi pričešćuju, da se ispovedaju, da ispravljaju sebe i da je blagoslov Božji, da je nekako, danas ova deca imaju, kad dođu da mala deca, znate, ja imaju na telefone sa šaljene poruke. Neko, ta poruka se ne vidjela, ona stigne tamo kod koga treba stigne. E tako isto i ovdje, kada dođeš i nešto, ne samo zamisliš, nego poželiš i zamoliš Boga, a naravno da je nešto dobro, ta poruka i tekako stiže gore i od odgo se vraća. Ja vam želim da i vi pošaljete vašu poruku i da dobijete pozitivan odgovor na nju i da blagoslov i mir ovoga svetoga mesta ponesete tamo na vaše domove i na vaša radna mesta i među vaše porodice i da ovaj biserčić ostane jedan, kao jedna lijepa uspomena u mozaiku vašeg, nadam se, bogatog kulturnog, umjetničkog i duhovnog života.
Ovim rečima nas je otac Filimon, starešina manastira Kaona, ispratio. Ako se zateknete nekada u ovom kraju, posjetite Kaonu. Ne morate baš da šaljete SMS poruke, ne morate da fotografišete, da pravite selfije, nego uživajte malo u miru, tišini, u prelepoj prirodi. Možete kasnije da produžite i do Brankovine, a nije daleko ni Valjevo, pa lep izlet.
Kaži mi, da li kad misliš na nas tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano I'm
Take you down. Merry feels forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me. But you know, I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
Na današnji dan 1940. godine rođen je John Lennon, zato smo u ova dva sata i slušali Beatlese i Johna Lennona. Iako je živao samo 4 decenije, njegovo ime sigurno je ostalo upamćeno i zabeleženo u istoriji muzike, a njegov doprinos pop kulturi su prepoznali mnogi širom planete, pa je po njegovom imenu nazvan i aerodrom u Liverpoolu i najveći park u Havani i park u Barceloni. Mnogi spomenici podignute su u njegovu čast, napisano je 10 biografija sigurno o njegovom životu. Slušat ćete Johna Lennona i u narednim satima. Danas pozdravljaju vas Deniza Petrović, Žarko Vladitić, ja sam Ivana Vesić. Olga Kepčija ostaje sa vama, a vi ostanite naravno uz hit nedelje, a u 13 časova obratite pažnju. Misli globalno, deluj lokalno, lepo to zvuči, a kako to izvesti, o tome ćete razgovarati sa Krunom Pintarić. Doviđenja i prijatno dan.
Pravac 202.
It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind.
from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang,
yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. She died.